O Parrulo Ferrol naceu en 1988, desde aquela ten xogado partidos memorábeis no Parqué da Malata, escribiu na cidade departamental páxinas de emoción e gloria desta especialidade deportiva do fútbol sala. Esta tempada adestra o equipo da primeira división Héctor Souto, bo día.
Hola, bo día.
O Parrulo Cartagena, mañá martes, como preparas este compromiso do Parrulo?
Bueno, pois imos tratar de ser inteligentes como fomos no partido de Xota, dende logo é un dos transatlánticos da categoría, Cartaxena, porque, bueno, fixo unha inversión moi forte xa dende a temporada pasada, ademais veñen adestrados por Duda, que é unha lenda no noso deporte, entón, pois, bueno, vai a ser un rival moi complicado para nós, pero eu creo que, sendo inteligentes e atendendo a determinados aspectos, poderemos facerlle fronte.
Os tres puntos logrados o sábado fronte ao Osasuna Xota de Navarra son importantísimos para afrontar o que queda da primeira volta da Liga, non?
Sí, a verdade é que é un dos rivais máis complicados. Nesta Liga, sempre plantando cara ante todos os equipos, sexan da zona alta ou zona baixa, e eu creo que fixemos un moi bo partido o sábado pasado, que os tres puntos foron super importantes e que eso vai a dar moitos ánimos ao plantel para afrontar as vindeiras xornadas.
E sabes esa, se se xogará o xoves o partido fronte ao Pozo de Murcia?
Bueno, finalmente eles solicitaron que fose adiado porque teñen un caso positivo de novo, xa vai a ser a segunda vez que se suspenda este encontro, a terceira vez que se suspende este encontro, e bueno, a verdade é que tristes por elo, pero bueno, realmente vemos ben, porque así, en vez de xogar tantísimos partidos nunha semana, pois realmente xogaremos o de mañá en martes e xa iremos o domingo a xogar contra Industrias a Barcelona.
O Parrulo debe xogar entón 5 partidos ata o 23 de febreiro, entre eles 4 viaxes de máis de 1000 kilómetros, non?
Sí, porque realmente son 2 desplazamentos, pero son 4 viaxes de 1000 kilómetros, porque está a ida e está a volta, non? Viaxaremos a Barcelona o domingo e xa o vindeiro mércoles xogamos en Valdepeñas, co cal tamén é outro viaxe logo para nós, como casi todos. E bueno, realmente esa semana sí que é certo que se nota un pouquiño no plantel, porque bueno, o cansancio acumulado dos kilómetros, sobre todo cando coinciden dos desplazamentos un despois do outro, pois é un cansancio importante, pero bueno, a pesar disso, nós sabemos que esta liga ten que ser así. Estamos xogando dende principio de temporada cada 3 días. Desgraciadamente estamos acostumbrando a eso, cando hai outros equipos que están levando un calendario moitísimo máis liviano con oso, debido a que eles non tiveron confinamentos, pero bueno, é a liga que nos toca xogar e hai que afrontar así.
Os xogadores do Parrulo, como ben dís, padeceron nesta tempada 3 confinamentos. Iso e os continuos partidos aprazados dificultan moito máis o de manter os retos, os obxectivos deportivos, non?
Evidentemente, é pura lógica o que dís, non? Porque realmente, cando estás collendo un pouco o pulso a competición, confínante durante 15 días, logo volves un mes, volven a confinar outros 15 días e tras outros 20 días volves a estar confinado, pois a verdade non é prato de gusto para ninguén. Ademais, eses 15 días que perdes de competir, despois obrigante a recuperar partidos entre semana. De feito, agora a planificación que nos mandou a Federación era partidos cada 2 días, o cal é unha brutalidade a nivel deportivo e sobre todo a nivel humano, non? Porque ao final os xogadores non son máquinas e precisan un tempo para descansar. Afortunadamente, o partido de Pozo foi adiado tamén, por o que dicíamos antes, e bueno, iso permítenos ir con máis folgos os partidos, non?
Facendo abstracción destas circunstancias puntuais esta tempada, pensas que continúa a ser Ferrol referencia no fútbol sala galego?
Bueno, de momento estamos pasando dificultades a nivel de primeiro equipo, non? Pero, dende logo, se falamos de Parrulo é moito máis que o primeiro equipo, e se falamos de base somos referencia absoluta en Galicia por a cantidade de nenos que había na nosa escola e que hai, que agora mesmo están parados, e tamén de filial e juvenil, que son un pouco a punta do iceberg desa escola que temos. Entón, nese sentido, Ferrolterra sempre foi, como dicía na introducción, unha comarca referencia no fútbol sala galego, e creo que agora mesmo, e gracias a ese traballo que fixo xa antes Diego Ríos e que intentamos continuar agora, pois creo que o seguirá sendo, alo menos por algún tempo, e o gallá que por moitísimo tempo.
E que momento atravesa o fútbol sala en xeral? É dura a competencia do baloncesto e do balonmán?
Bueno, realmente somos un deporte, eu creo que agora mesmo está crecendo. Pasamos ao mellor un pequeno bache ao principio entre 2010 e 2015. Agora mesmo a primeira división é fortísima. Eu non recordo dende fai prácticamente unha década e media, 15 anos. Non recordo unha competición tan dura, con tantos xogadores de altísimo nivel. Os equipos reforzáronse moitísimo este ano. Os clubes cada vez están máis fortes economicamente, hai máis apoio, entón pois bueno, realmente eu creo que está medrando, non? Ademais as retransmisións tamén medran, tanto en Teledeporte como en Gol Televisión, a nivel radio tamén están medrando, entón, pois nese sentido, creo que é un deporte en auxe e espero que así sexa, e moito máis aquí en Ferrol.
Na túa traxectoria como técnico tes compartido moitos momentos en diferentes clubs con Bruno García Formoso. Cales son as virtudes como técnico que destacarías del de Bruno?
Bueno, todas. Para min Bruno é, para min e para moitos outros, incluso entrenadores de primeira división, Bruno é un auténtico referente, non? E cando falo de outros, digo porque eles tamén o recoñeceron, Dani Rodríguez de Jaén, Maca de Córdoba, Diego Ríos, que estivo con él en Azcar Lugo, e eu tamén, que botei, creo que son o técnico que máis anos botei o seu carón, pois creo que todos recoñecemos que é un grandísimo profesional, un traballador incansable, unha persona inteligente que se preocupa polos seus, e aparte ten moitísimos coñecementos no noso deporte, porque leva unha trayectoria moi, moi longa. Entón, pois bueno, estamos a falar dun referente mundial a nivel de entrenador galego, e bueno, unha persoa de reconocido prestixio, non?
O Parrulo vai xogar en dúas semanas 5 partidos. Busca lograr a permanencia na primeira división do fútbol sala. Héctor Souto, sorte, moitas grazas.
Moitísimas grazas a vos, un saúdo.